Hvaljen Isuse Marija, dobrodošli u Međugorje.
Hvala Isuse Marija, hvala vam na pozivu i drago mi je da sam danas ovdje.
Vi ste u Zagrebu osnovali evangelizacijsku zajednicu Svetog Maksimilijana Kolbea. Pa možete li našim gledateljima nešto kazati o tome? S kojim ciljem je ta zajednica osnovana? Koje projekte imate?
Dakle, sama zajednica govori svoj smisao postojanja, a to je evangelizacija. Danas u crkvi imamo dosta molitvenih zajednica, imamo različitih pokreta, imamo različitih redova, ali ono što se priča u crkvi jeste o toj novoj evangelizaciji. Prije svega mislim da, recimo, meni je uzor i ime našeg duhovnika zajednica, to je naš subrat Maksimilijan Kolbe, koji je bio jedan veliki evangelizator. A tu je i Sveti Pavao koji je uspio osnovati tolike crkve, a pitam se kako to danas nije moguće. Zapravo, cilj i svrha ove zajednice jeste formirati nove evangelizatore i samo na taj način će evanđelje ići naprijed i radosna vijest. Zapravo, oni koji su već evangelizirani, evangeliziraju druge. A što se tiče naših različitih projekata, uglavnom je to evangelizacijska zajednica mladih ljudi, koji su evo i sami prošli neku formaciju, školu nove evangelizacije, neke od tečeva škole nove evangelizacije, gdje i sami imaju osobno iskustvo Boga i na taj način su dobili taj osjećaj da to ono što su oni primili, one talente i darove koje imaju, da dijele s drugima. Na taj način, evo, nekoliko od naših projekata, dakle, mi smo mala grupa ljudi, 30-ak sve ukupno, ali svako od njih je na svoj način zaposlen, ima svoju odgovornost. Jedna od prepoznatljivih možda projekata u Zagrebu je svakako duhovno-duhovite večeri na Svetom Duhu, a to je otvoreni susret za mlade, gdje mladi dolaze i moram istaknuti da oni koji nas prate na društvenim mrežama, svi misle da je centar tog događanja tamo slavljenje ili ne znam što, jer najčešće prikažemo te vide, međutim centar događanja četvrtkom je klanjanje, gdje mladi dolaze i ono što želim istaknuti jest evangelizacija mladih da što više zavole i da im se približe sakramenti. To je onda i vidljivo po plodovima. To nam je ono redoviti neki tjedni susret sa mladima, gdje njih dođe do 150-200 kako kada. Zatim, jedan godišnji veći projekt nam je svakako ulična evangelizacija, jer evo danas znamo u medijima da često kažu da je crkva ostarila, da nema više mladih. Pa sam onda razmišljao, potaknut iskustvom izvana koje sam imao, kako tu uličnu evangelizaciju napraviti u Zagrebu, da ne budemo nametljivi, da ne ispadnemo sektaši, a opet da radošću svjedočimo našu vjeru i da se vidi da ti mladih postoji u crkvi. E onda sam došao do ideje, pošto naša župa svetište Svetog Antuna Padovanskog, onda smo to spojili sa drugom svetištem na kraju drugoga dijela grada, a rekao bi da centar naše događanja jeste da mladi idu od jednog svetišta do drugoga, a na trgu Bana Jelačića onda imaju evangelizaciju, performans i sve se to opet lijepo završi jednim klanjanjem i slavljenjem. Tako da recimo jedan od tih stvari, tu su naravno i duhovne obnove, tu su hodočašća, tu su svjedočanstva, tu su adventske evangelizacije, zapravo evangelizacija kroz društvene mreže, medije, YouTube kanal, Instagram, dakle sve ono što nam može koristiti danas da modernom čovjeku približimo Boga, jel? Pogotovo mladima.
Tako je, pogotovo mlade osobe. Evo i Međugorje je pokazatelj da se mlade osobe nisu udaljile od vjere i od crkve i da im je potrebno njegovati taj duhovni život. Što kažete o Međugorju kao mjestu nove evangelizacije?
Pa mislim da ovo je jedno predivno mjesto i gdje se vidi da je evangelizacija na djelu. Pogotovo opet se vraćam na ono što sam rekao, gledajte, ovo je svetište u kojem se najviše dijeli sakramenata. I ako nama u nečemu treba danas reevangelizacija modernog vjernika, zašto ovo kažem modernoga? Zato što će danas mnogi reći, ja sam vjernik, ali nisam praktikant. Ili ja sam vjernik, ali crkva, sakramenti ne. Dakle, koga mi danas evangeliziramo? Mi ne pričamo o poganima. Mi pričamo o ljudima koji su kršteni, koje treba ponovo reevangelizirati. A to se upravo događa u Međugorju. Ima li negdje drugo da se više dijeli sakramenata? I kada ljudi misle, kada se priča o evangelizaciji, čovjek u današnjem ako uspiješ približi sakramenta, dao ti si njemu dao Boga, dao si mu Krista u ruke. I zato govorim, Međugorje je definitivno top mjesto gdje je ta evangelizacija na dijelu već niz godina. Možda mi kasnimo još za svim tim. Možda bi jedno malo Međugorje trebalo u svakom gradu biti. Jer ovdje je zaista to naglašeno i vidljivo.
Vas je u Rimu zaredio Sveti Otac Papa Franjo. Što možete našim slušateljima kazati o tome događaju?
Pa evo, svakako da je to bila jedna posebna milost. Prije svega bi istaknuo da je to bila godina redovnika. I onda sam se razmišljao, pa gle, ako godina redovnika, a tada je već papa bio izabran i vidjeli smo da je on malo drugačiji, da on iskače iz onih okvira i zna napraviti neke iznimke, onda sam došao na tu ideju nadahnuće, pa ako godina redovnika, mislim da bi bilo super onda da budem zaređen od pape Franje, da je to bilo simbolično. I onda sam se odlučio poslati evo molbu u koja je bila prihvaćena, a inače papa uvijek redi samo svećenike i svoje biskupije. Tako da mi je to bilo nekako značajno, jako lijepo u toj godini redovnika, redovništva, da kao redovnik budem zaređen po njegovim rukama. Ne želim ništa previše preuveličavati od tog događaja, zaista mogu reći da je bilo lijepo, da je bilo blagoslovljeno i da taj naš papa Franjo je stvarno jedan poseban čovjek. Istaknuo bi samo tu jednu njegovu očinsku brigu, na primjer, evo, kada smo došli u sakristiju prije samoga ređenja, znate kako je to, tisuće kamera, ljudi i svega, svi smo uzbuđeni. I onda je on u sakristiji rekao svima i čak svom ceremonijeru, svi iziđite vani da ostane s nama nasamo. Kada je ostao s nama nasamo, onda je onak nas okupio oko sebe ko otac i onda nam je rekao nekoliko tako savjeta, rekao ja sam godinama bio biskup, mnoge svećenike zaredio, morate se paziti toga i toga, čuvajte se od nekih stvari. I onda nam je dao praktične savjete, što je zaista bilo lijepo, gdje je on onako razbio svu tu neku tremu i približio se nama, tako da tu sam zaista osjetio tu njegovu blizinu, što kažu onu i ljudsku dimenziju i ovu duhovnu, tako da je papa stvarno zaista tog trenutka svakoga od nas posebno ohrabrio i stalno sam, stvarno moram reći, na pameti njegove riječi. Ali evo i zapravo i u Rimu sam se bavio tom uličnom evangelizacijom, zapravo nastala je, 5 godina smo to radili, nastala upravo na poticaj njegovih riječi kada je rekao vi redovnici ste pozvani da probudite svijet, vi iziđite na periferije crkve. Tako da smo nekako evo nadahnuti njegovim riječima i tamo se odvažili početi raditi uličnu evangelizaciju.
Upravo na tragu toga mislio sam vas i upitati upravo to da idete na periferije, pa možemo kazati i da je Međugorje jedna periferija, ipak jedna država u Bosni i Hercegovini. Prije 39 godina u tadašnjoj Jugoslaviji nepoznato mjesto, nepoznato u svijetu. Pa evo, možda nekima i dan danas teško je pronaći i na karti Bosnu i Hercegovinu, a tako mjesto važno.
Teško je pronaći na karti, ali svi znaju za Međugorje. To je zanimljiva stvar, jer kada sam, jako sam rodom iz Bosne, dakle više sam o Međugorju čuo u Italiji dok sam živio kao student, nego dok sam bio u svojoj župi u Bosni. Dakle, tamo je nemoguće ako se predstaviš da si Hrvat, te ne pitaju za Međugorje. Dakle, za Međugorje se jako dobro zna i daleko se čulo. Zaista možemo reći možda ovako na karti to da stoji kao jedna periferija i u ono vrijeme kada je to sve počelo, ali danas možemo reći da je jedan duhovni centar, jedna oaza, da Međugorje više nije na periferiji u smislu bogatstva. Jel?
Sjećate li se vi možda svoga prvog dolaska u Međugorje?
Sjećam se i to sam evo ovih dana, ja sam evo 3. godina zaredom kako dolazim svake godine na svoj godišnji odmor, 2-3 dana u Međugorje za svoj gušt, gdje ne vodim hodočasnike nikoga nego za sebe. Sjećam se da sam bio na brdu ukazanja, ali zaista sam došao u Međugorje ne očekujući ništa. Mislim, došao sam molit družica, ali ne da bi vidio Gospu, ne da bi razmišljao o tome hoće li mi se dogoditi neko čudo ili ne znam što. I sjećam se da sam sjedio, gore sam se popeo na brdo ukazanja i sjedio sam onako podalje od kipa, molio sam, nije stvarno bilo puno ljudi i u jednom momentu sam, možda sad to neko može zvučati čudno i ludo, ali u jednom momentu sam osjetio stvarno velik miris, prisutnost ruža. Okrećio sam se oko sebe, nigdje niko da pronosi ruže. Pomislio sam da neko možda moli krunicu, pa koje imaju one miris ruža, nije ni to bilo. Poslije sam gledao kod kipa tamo da li je uopće neko možda poklonio ruže, stavio, nije ih bilo. Dakle, tek poslije po miru iza tog mirisa koji je došao u moje srce sam osjetio zaista da je to bila jedna posebna milost, prisutnost Marina i da mi je to ostalo zaista upečatljivo. Ali evo, rekoh, nisam, nikada ne dolazim ovdje da bih doživio neko čudo, nekako Gospodina se iznenadi.
Dođete i vi ovdje napuniti svoje duhovne baterije, kao što su mnogi posvjedočili, naročito i neki mladi koji su čak govorili da svoj godišnji odmor izaberu otići u Međugorje, a ne na more. Evo, razgovarajući o mladima, vi ste kazali da se ovdje podijeli i najviše sakramenata, a za Međugorje se kaže ispovjedaonica svijeta. Što mislite o tome?
Najveće čudo koje se svakom vjerniku, čovjeku može dogoditi je da se pomiri s Bogom. Pa ako imamo toliku statistiku i toliko da se podijeli sakramenata i koliko ljudi se pomiri ovdje sa Bogom, to je onda zaista jedno čudo. Dakle, čudo u ovom svijetu danas gdje se relativiziraju sakramenti, a mi znamo crkva bez sakramenata ili neka vjera privatna koja danas imamo tendenciju u Europi da se razvija vjera koju neko evo razvija kako njemu odgovara i paše, pa si bira nešto uzima, nešto odbacuje. Pa ne znam, da, Bog vjerujem, ali crkvu ne, u svećenike ne, u hijerarhiju ne ili u sakramente ne i tako dalje. Pa znate, ono, svi mi imamo rodbine vani negdje gdje žive po Europi, Njemačka, Austrija i sve, pa i oni pomalo poprimaju, pa se čude kad ih pošaljemo ili potičemo da idu na ispovjed, pa kaže, pa nas ovdje uči da se sami možemo ispovijedati kod kuće i tako dalje. Dakle, mislim da je ispovjed stvarno jedno milostan trenutak gdje se čovjek može pomiriti sa Bogom, ali svakako i za nas svećenike moramo biti pažljivi, jer u tom trenutku čovjeka kroz ispovjed možemo pomiriti i evangelizirati s Bogom, a možemo ga i ubiti ako nismo pažljivi. Dakle, ne smije se sakramenti privatizirati, trebamo shvatiti da smo posrednici, a mnogi ovdje kada svjedoče i slušamo o Međugorju, upravo tvrde da su se obratili u tom sakramentu gdje su bili evangelizirani kroz sakramente zapravo, a ne kroz neke druge načine. Tako da mislim da ljepota stvarno Međugorje i snaga jesu upravo ti sakramenti koji se ovdje dijele i gdje ljudi i sami dolaze. Više puta su možda neki potaknuti od drugih, neki nečim svjedočanstvom, ali neminovno je, kako kažu, doći u Rim, a ne vidjeti papu, ali mislim i doći u Međugorje ne ispovjedi se. I sam nekako automatski idem, kad dođem u Međugorje ne razmišljam da li ja stvarno toliko imam potrebu za ispovjed, pa idem, pa u Međugorju sam, pa iskoristit ću tu prigodu. Tako da mislim da većina ljudi koja dođe u Međugorje odmah i razmišlja automatski o ispovjedi.
Evo neki mediji naglašavaju to materijalno u Međugorju, da je se Međugorje izgradilo. No to je nešto što je sasvim normalno ako usporedimo s drugim svetištima, evo na primjer s Lurdom i Fatimom, Međugorje još nema one kapacitete kao ta dva priznata marijanska svetišta. A vi ste ovih dana tu u društvu Gospine grupe mladih koju čine i župljani mladi i oni iz okolnih mjesta. Onda se tu vidi da duhovnost među župom i dalje živi.
Ja sam zaista iznenađen i oduševljen tom grupom mladih koja ide svaku večer i moli krunicu gore. Dakle, ja sam baš išao moliti sa njima, tri dana već evo, zaredom idemo, čak smo i prenosili live na Instagramu. Baš sam imao tome podvuku crtu i rekao, kad smo razgovarali da ćemo prenositi live, jer su stigle silne nakane molitava ljudi, koje su to milosti da mogu svaki dan ići moliti gore. Ali lijepo je vidjeti da mladi ljudi idu i mole za druge, da prinose određene žrtve. I sigurno da te molitve koje idu svako večer gore moliti, da će uroditi plodom. Gledajte, to uspoređivanje materijalnim s duhovnim, to će se uvijek neko naći da nešto kritizira, da nešto komentira. To može onaj koji ima zatvoreno srce i oči. Pored ovoga što se ovdje događa, pa ajmo, di bi ti svi hodočasnici spavali? Ko bi ih primio? Dakle, znate, ja uvijek volim reći kad sam i na medijima i na društvenim mrežama uvijek da pozdravljam zbor podrugljivaca. Dakle, oni kojima će uvijek naći nešto da kažu, mislim da se mi tu ne trebamo bazirati, jer oni ne gledaju onu duhovnu snagu i dimenziju. Uspoređivati Međugorje s ovim i s onim, mislim da nema smisla, to neka se bavi kogod hoće. Onaj ko hoće da je došao po duhovno, on će tražiti to. Ne znam, jednostavno prolazim tuda i ne pada mi na pamet da se bavim nečim drugim, da gledam, komentiram šta je izgrađeno, nego gledam snagu, ono što ste vi rekli, snagu te vjere i mladih ljudi i općenito župljana i svi ovi koji ovdje žive i koji gledajte, ako ćemo i realno, čovjek mora, ako se nekad iko bavio turizmom, čovjek mora imati za to snage i vjere i ljubavi, nije ni to lako. Tako da neko misli da možda u Međugorju se olako može zgrniti novac, ne znam, na račun hodočasnika, turista ili tako dalje. Tako da zaista evo, ti mladi koji mole, to je važno, takve stvari treba istaknuti. Ono ljepotu koja se događa ovdje duhovna, jer neko nam uvijek stvarno, stalno nam za one lijepe stvari, milosne koje se duhovne događaju, stalno nam želi prikačiti nešto drugo. Samo da se ona lijepa dimenzija nekako zatruje, da se doda nešto, nego ono ko hoće tražiti duhovno će i naći.
Hvala vam na ovome razgovoru.
Hvala vam.